13-րդ. Հոկտեմբերի 6-ի լույս 7-ի գիշերը սկսվեց ելուստ կատարող ֆրանսիացիների շարժումը։ Քանդվում էին խոհանոցները, բարակները, բարձվում էին սայլերը և շարժվում զորքն ու գումակը։ Առավոտվա ժամը 7-ին ֆրանսիացիների ուղեկցորդը արշավանքի զգեստներով, կիվեր դրած, հրացաններով, պայուսակներով ու հսկայական պարկերով կանգնած էր բարակների առաջ։ Եվ ֆրանսիական աշխույժ խոսակցությունը հայհոյանքներով համեմված ծավալվում էր ամբողջ գծովը մեկ։ Բարակում բոլորը պատրաստ էին, հագնված, գոտեպնդված, և սպասում էին միայն դուրս գալու հրամանի։ Հիվանդ զինվոր Սոկոլովը, գունատ, նիհար, աչքերի շուրջը կապույտ երիս, միակ գերին, որ չէր հագնված, նստել էր իր տեղը, և նիհարությունից դուրս ընկած աչքերով հարցական նայում էր իր վրա ուշ չդարձնող ընկերներին և կամաց ու միօրինակ տնքում։ Երևում էր ոչ այնքան տանջանքները, նա հիվանդ էր արյունալուծությամբ, որքան մենակ մնալու երկյուղն ու վիշտը հարկադրում էին նրան նվալ։ Պիերը ոտներին կոշիկներ հագած, որ նրա համար Կարատայևը կարել էր այն կաշվից, որը բերել էր ֆրանսիացին իր կոշիկների տակը շինելու, պարանով գոտեպնդված մոտեցավ հիվանդին և կկզեց նրա առաջ։
«Ինչ է, Սոկոլով, նրանք չէ, որ ոչ բոլորովին են հեռանում. Նրանք այստեղ հիվանդանոցն են»։
«Գուցե դու մեզանից ավելի լավ էլ լինես»,  ասավ Պիերը։
«Ո, Տեր Աստված, մահս եկել է»։ «Ո, Տեր Աստված»,
ավելի բարձր հեծեցած զինվորը։
«Ես հիմա այժմ և էդ նորից կհարցնեմ նրանց»,
ասավ Պիերը և տեղից վեր կենալով գնաց դեպի բարակի դուռը։ Այն պահին, երբ Պիերը մոտենում էր դռանը, դրսից երկու զինվորի հետ մոտեցավ նույն այն կապրալը, որը երեք Պիերին հյուրասիրեց ծխամորճով։ Թե կապրալը, թե զինվորները արշավանքի հագուստներով էին, պայուսակներով և կիվերներով, կապերն ամրացրած, որոնք փոխում էին նրանց ծանոթ դեմքերը։ Կապրալը դեպի դուռ ներ գալիս նրա համար, որպեսզի իշխանության հրամանով փակի այն, բաց թողնելուց առաջ պետք էր հաշվել գերիներին։
«Կապրալ, ի՞նչ են անելու հիվանդին»,  սկսեց Պիերը։
Բայց այդ րոպեին, երբ նա ասում էր այդ, Պիերը կասկածեց, թե արդյոք դա իր ծանոթ կապրալն է, թե ուրիշ անհայտ մարդ։ Այնքան կապրալն իր նման չէր այդ րոպեին։ Բացի դրանից, այն րոպեին, երբ Պիերն ասում էր այդ, երկու կողմից հանկարծ լսվեցին թմբուկների թնդյուններ։ Կապրալը դեմքը խոժորեց Պիերի խոսքերի վրա, և անմիտ հայհոյանք ասելով, դուռը շրխկոցով ծածկեց։ Բարակում կիսամութ տիրեց։ Երկու կողմից զիլ դռնչում էին թմբուկները, խլացնելով հիվանդի տնքոցները։
«Ահա նա, նորից նա»,
ասավ Պիերն ինքն իրեն, և նրա մեջքով ակամա սարսուռ անցավ։ Կապրալի փոխված դեմքին, նրա ձայնի հնչյունի մեջ, թմբուկների գրգռող ու խլացնող դռնչոցի մեջ, Պիերը ճանաչեց այն խորհրդավոր, անկարեկից ուժը, որը ստիպում է մարդկանց հակառակ իրենց կամքի մերցնել իրենց նմաններին։ Այն ուժը, որի գործողությունը նա տեսավ մահապատժի միջոցին։ Վախենալ, աշխատել խուսափել այդ ուժից, խնդրանքով կամ հորդորանքով դիմել մարդկանց, որ նրա գործիքներն էին, անօգուտ էր։ Պիերն այդ գիտեր այժմ։ Պետք է սպասել և համբերել։ Պիերն այլևս չմոտեցավ հիվանդին և չնայեց նրան։ Նա անխոս, հոնքերը կիտած կանգնել էր բարակի դռան մոտ։ Երբ բարակի դուռը բացվեց և գերիները, ինչպես ոչխարի հոտ, միմյանց սեղմվելով կիտվեցին մուտքի մեջ, Պիերը անցավ բոլորից առաջ և մոտեցավ հենց այն կապիտանին, որը կապրալի հավաստիացումով պատրաստ էր ամեն ինչ անել Պիերի համար։ Կապիտանն էլ ռազմաերթի զգեստով էր, և նրա սառը դեմքից նույնպես նայում էր նա, որին Պիերը ճանաչեց կապրալի խոսքերից և թմբուկների դռնչոցի մեջ։
«Անցեք, գնացեք»,  խոսեց կապիտանը, դեմքը խստությամբ խոժորելով և նայելով իր շուրջը խմբված գերիների։
Պիերը գիտեր, որ իր փորձը իզուր է անցնելու, բայց մոտեցավ նրան։
«Հա, ի՞նչ կա»։
Սառնությամբ շուրջը նայելով, կարծես չճանաչելով, ասավ սպան։ Պիերը խոսեց հիվանդի մասին։
«Նա կարող է գնալ գրողը տանի։ Անցեք, գնացեք»։
Շարունակեց խոսել նա, առանց նայելու Պիերին։
«Բայց չէ, նա հոգեվարքի մեջ է»։ Սկսեց Պիերը։
«Դե գնացեք էլի»։
Դեմքը չարությամբ խոժորելով ճչաց կապիտանը։ Դրում, դադադում, դադամ։ Դռնչում էին թմբուկները։ Եվ Պիերը հասկացավ, որ խորհրդավոր ուժը արդեն լիովին տիրել էր այդ մարդկանց, և որ հիմա նորից որևէ բան ասելը անօգուտ էր։ Գերիսպաներին բաժանեցին զինվորներից, և նրանց հրամայեցին գնալ առջևից։ Սպաները, որոնց թվում ներ Պիերը, 30 հոգի էին, զինվորները 300։ Գերիսպաները, որոնց թողին մյուս բարակներից, բոլորն էլ անծանոթ էին, շատ ավելի լավ հագնված, քան Պիերը, և նրան, որ այդպիսի ոտնամաններ ուներ, նայում էին անվստահությամբ ու խորթ աչքերով։ Պիերից ոչ հեռու քայլում էր ըստ երևույթին իր գերի ընկերների հարգանքը վայելող մի գեր մայոր, կազանի խալաթ հագած, գոտու տեղ սրբիչ կապած, ուռած, դեղնած ու բարկացած դեմքով։ Նա ձեռի մեկը ծխախոտի պարկի հետ դրել էր ծոցը, մյուսով հենվում էր մի բարակ ձեռնափայտի։ Մայորը, փնչացնելով ու շունչ առնելով, քրթմնջում էր, և բարկանում բոլորի վրա այն բանի համար, որ նրան թվում էր, թե իրեն հրում են, թե բոլորն էլ շտապում են, երբ շտապելու բան չկար։ Բոլորը զարմանում են ինչ-որ բանի վրա, երբ ոչ մի բանում զարմանալի ոչինչ չկա։ Մի ուրիշ փոքրամարմին, նիհար սպա, խոսում էր բոլորի հետ, ենթադրություններ անելով, թե այժմ ուր են տանում իրենց, և որքան հեռու կարող են գնալ այդ օրը։ Թաղիքե կոշիկներով և կոմիսարական նշանազգեստով մի աստիճանավոր վազում էր ամեն կողմ և նայում վառված Մոսկվային, բարձրաձայն հաղորդելով իր դիտողությունները այն մասին, թե ինչ է վառվել և ինչպես էր Մոսկվայի այս կամ այն երևացող մասը։ Երրորդ սպան, ըստ առոգանության լեհական ծագում ունեցող, վիճում էր կոմիսարական աստիճանավորի հետ, ապացուցելով, թե նա սխալվում է Մոսկվայի թաղերը որոշելու մեջ։
«Ինչի մասին եք վիճում»։
Բարկացած խոսեց մայորը։
«Նիկոլան է, թե Վլասը, միևնույնն է. Տեսնում եք, ամեն ինչ վառվել է, ուրեմն վերջ. Ինչ եք իրար հրհրում, միթե ճամփան նեղ է»։
Բարկացած դիմեց նա հետևից եկողին, որ բնավ չէր հրել նրան։
«Այ-այ-այ, ինչ են արել»։
Լսվում էին սակայն մերթ այս, մերթ մյուս կողմից հրդեհներին նայող գերիների ձայները։
«Զամոսկվորե չեն էլ, զուբովն էլ, Կրեմլում էլ, տեսեք, կեսը չկա. Ես ձեզ ասում էի, որ ամբողջ Զամոսկվորե չեն. Այ, այդպես էլ կա»։ «Դե գիտեք, թե ինչ է վարվել»։ «Դե էլ ինչի մասին եք խոսում»։
Ասում էր մայորը։ Խամովնիկից, մեկը Մոսկվայի չվարված թաղամասերից, եկեղեցու մոտով անցնելիս, գերիների ամբողջ խումբը հանկարծ սեղմվեց մի կողմի վրա, և լսվեցին սարսափի ու նողկանքի բացականչություններ։
«Տես սրիկաները, իսկական անորեններ, մեռած է, մեռած մարդ է, ինչ-որ բան են քսել»։
Պիերը նույնպես առաջացավ դեպի եկեղեցին, որի մոտն էր այն, ինչ բացականչություններ հարուցեց, և աղոտ կերպով տեսավ ինչ-որ մի բան, որ հենել էին եկեղեցու պարսպին, ընկերների ասելով, որ իրենից ավելի լավ էին տեսնում։ Նա ճանաչեց, որ այդ ինչ-որ բանը մարդու դիակ էր, ոտի վրա պարիսպն ի վեր կանգնեցրած ու դեմքը մուր կսած։
«Քայլեցեք գրողը տանի, անցեք, գնացեք»։
Լսվեցին ուղեկցորդների հայհոյանքները, և ֆրանսիական զինվորները նոր կատաղությամբ կարճ թրերով քշեցին մեռած մարդուն նայող գերիների բազմությունը։